8 март халық ара хатын-кызлар көнен бүген Татарстан, Башкортстан, гөмен Русияда гына түгел, Украина яки Беларусь кебе кайбер элекке Совет республикаларында да зурлап бәйрәм итәләр. Хатын-кызларга кадер-хөрмәт күрсәтелә, бүләкләр бирелә. 8 мартта иратлар чәчәкләрне күпләп сатып ала. Хатын-кызлар көне уңайыннан бар ил буйлап алдан эш урыннарында да сыңрак идә, гаиләдә дә табын кырып бәйрәм итү гадәт ихәл. Әмма бүген хатын-кызлар арасында бу бәйрәмне кабул итмәүчеләр дә бар. Шуларның берсе пенсиядәге журналист Флюра Низам белән Наиф Акмал сөйләште.
Сирәк кенә булса да бу 8 март бәйрәме безнең бәйрәм түгел, гомумән дөньяда да башка халыкларда аны бәйрәм итми бу түгел коммунизм.
Мин шулай дип уйлыйм әйе.
Менә шул фикерегез ул элегелектән килгән фикерме яки нинди дә булса вакыйгалар, нинди дә булса фикерләр үзгәреше белән үзгәрдеме ул?
Беләсеңме, Наиф, ул беренчедән күптән инде миндә ул андый ни бара, канәгатьсезлек дип әйтимме мин аны, теге битарафлыкмы инде ул? Уны мен бәйрәмнәргә карата беренчедән. Ул мөгаен бер ялгызлыктан киләдер. Яның беренче сәбәбе. Чөнки ялгыз кешегә әйтик синең дә сине яратып, сиңа чәчәкләр бүләк итүче ират булмаганнан да киләдер инде улаймы? Ул тирек туганнар, ниләр бүләк итә инде ансы була. Икенчедән, яши-яши, теге кыйммәтләр үзгәрә. Мин хәзер авылда күбрәк яшим. Казанга килеп шул 1-2 ай яшәп китәм дә, калган вакытымны гел авылда уза. 3 ай, 4 ай, 5 айдагы хәтле авылда яшим мин. Аның сәбәпләре бар инде. Энекәш авырый, шуны карыйм. Ләкин теге бер яманның бер яхшысы була дигән кебек, авылда яшәү шулай карашны үзгәртә күп нәрсәгә. Ниндидер икенче фәлсәфә, менә мондый теге көндә бәйрәм, көндә туй дигән кебек, кирәкме, кирәк түгелме, урынлымы, урынсызмы. Минем өчен хәзер бер бәйрәм. Татарстанның суверенлыгы көне 30 август, бәлки бар инде тагын 9 май теге әтиләр сугышкан җиңү көне. Хәтта мине яңа елда артык шатландырмый, бәлки ул теге яш бару белән дә аңлатыла торгандыр инде. Ә 8 мартта мин гомумән карыйм. Ул теге феминисткалар, яһүдәләр дип әйтик инде, Клара Сеткиннар уйлап чыгарган шуңлыктан килеп чыккан бәйрәм. Безнең өчен бердән ул хас та түгел, икенчедән хатын-кызга караш бәйрәмнәр белән генә билгеләнергә тиеш түгел. Ул һәр даим, һәр көнне әйтик, ислам дине буенча да, гомумән болай да кешечә, гомумән теге бернинди диннәргә кагылышсыз рәвештә дә хатын-кыз хөрмәткә лаек булырга тиеш. Хатын-кыз күзлегеннән ир атта хөрмәткә лаек булырга тиеш. Һәр даим үзара хөрмәтләү, бер-береңне юк кына нәрсәндә сәбәп итеп котлау булырга мөмкин әйме? Менә мин шул яклы. Шуңа күрә мин бу бәйрәмгә исем дә китмим, мин аны күңелем белән кабул да итмим. Ә эшләгән вакытта инде, редакциядә эшләгәндә, Татарстан эшләрендә, анда безнең һәр бәйрәм шундый битендә үзенчә коллектив белән бәйрәм ителә, анда миңа ниндидер вазифалар йөкләнә, кемнедер котларга, бөтен коллективка шигырьләр язырга, һәр кайсына я рольләп, теге инсценировкалап язырга, үзенчә бер театр инде шундый, шундый тормыш белән яшәдек. Анда инде котлаулар, үзара котлашулар һәр вакыт булды, ансы сәер түгел, теге эштә җитәкчеләр дә үзенчә синнән көтә дигән кебек инде менә шул. Ә бүген инде тыныч кына һәр көндә кебек кенә хәзер инде пенсиядә булгач бигрәп тә өйдә үземчә генә, үзем теләгәнчә генә шулай котлыйлар икән, рәхмәт. Котламыйлар икән, бернинди үпкәләр, бер нәрсәләр юк, менә шулай бик тыныч кабул итә.
Ялгыз дидегез, әле алай ялгыз түгелдер, авыл булгач инде авылда бит күршеләр, авылдашлар бу бәйрәм турында ничек торалар белән сөйләшкәнегез, аларга аңлатып караганыгыз, үз карашыгызны бәхәсләшкәнегез бармы берәр ничек?
Без анда инде күршеләр, менә укытучылар, үземнең шул арасын кешеләр, интеллигенция күбесе инде авыл интеллигенциясе, мондый гади кешеләр белән дә бар инде, бар. Ну, ләкин мин аларга теге үземнең фикерем менә әйтеп көчләп тагырга бик теләмим дә. Дөресен әйткән вакытта безнең, менә минем туган авылым Башкортстанда бит инде, Башкортстанда безнең бигрәк тә халык, менә урыс халкы кебек үк, һәрбер юк сәбәпне дә бар итеп, бөтен бәйрәмне туган көннеме, фәләннеме ишүгә кора инде. Менә шул ягы минем бик нык борчый, ачуымны китерә. Әле мин 8 мартка бәйле булмаган рәвештә, менә әле хәтта менә туган көн бәйрәмен генә алсак та. Нинди бәйрәм ул, ничек ул туган көнне бәйрәм итү үзеңнең? Минем кайдадыр укыганым бар, ул дин буенча да шулай булай, теге мин бик дини кеше түгел дә инде, булай ишеткәнем бар. Туган көнеңдә син әти әниеңә рәхмәт әйтергә тиеш, исән булсалар аларны кадерләргә, хөрмәтләргә тиеш шул көнне, ләкин үзеңне түгел. Ә инде исән булмасалар, аларны искә төшерергә бәлки болай гына, күңелдән генә. Теге өстәл җыеп, үзеңне зурлап бәйрәм итеп утыру, ул каяндыр, мин миңа калса, каяндыр, көнбатыштанмы кергән безнең гадәт түгел инде ул. Безгә хас булырга тиеш түгел. Һәм гомумән, ишек өстәл артында бәйрәм итеп утыру, белмим, ул матур нәрсә түгел инде. Оралашырга керек кишилер менен, сүйлөшүргө керек, лекин оралашуунун бүтөн түрлүү формалары болорго мүмкүн бит. Мен айтмакчы болом, ар байрамдын эмнелер функционал эмне болорго тийиш негизи. Биздин азыр байрамдарда бир нинди ой жок, гам жок. Сен дөөлөт календарга жазып койгон экен, фалан күнү бул байрам деп. Сен инде нерсе экени турунда уйланмыйча орак ичерге, жекшерге, кутлашырга. Анын руху да жок, анын тами да жок. Анын бир нинди кызыклыгы да жок менен алай берем айтуунун миним үчүн.
Дейді Флёра Низамова. Қозанда яшаушы ғалима Зүлфия Қадырда Озадлық радиосына 8-ші мартны бейрам етмеуін білдірді. Әмма ол мұны ислам дінінің бейрамдарына бейрам етуі басқаларын қабыл етмеуі білен аңлата. Шул уақытта Зүлфия Қадыр Русияда қатын-қызының тұрмышы бик ауыр, хеш жоғы бір ғана кім болса да оның көңілін көруге тырысалар екен, онысы да яр еді.
Әлбетте қатын-қызларға бір бейрам керек енді ол бар-бар. Ну, ол совет шыры бейрамына түгіл ол шул уақытта кой бир дин ахиллер, кой бир шейхлер аны оккультный байрам деп айтарлар. Янасы ниндидер мәжлиси ритуаллар белән бәйле урташырдагы аның өчен мусульманнарга ярамый андый нәрсәләрдә катнашырга. Ну, ул онытылган инде бер кем аның өчен мәгънәсен белми. Шуңа күрә мин нәрсә дип әйтергә дә белмим. Ну, мусульманнар әлбәттә аны бәйрәм итми бер җирдә дә. Бер мусульман илендә дә ул рәсми бәйрәм түгел.
Ә сезнең үзегезнең мөнәсәбәтегез нинди?
Ну, мин дә бәйрәм итмим. Әлбәттә, бәйрәм белән котлап, чәчәк җибәрсәләр кабул итәм, ләкин бәйрәм дип бәйрәм итмим. Мин мусульман бәйрәменә бәйрәм итәм, Рамазан һәм Корбан бәйрәме.
Ягъни сезнең бу 8-нче мартны бәйрәм итмәүегез шул дини карашларга нигезләнә, ниндидер бер принципиаль тиге 8-нче март ул тагылган бәйрәм дип түгел, ә безгә ярам итергән бәйрәм дип карыйсыз.
Әйе, шулайрак. Ләкин бәйрәм итүчеләрне дә нитмим, мутанкытлар, чөнки бу илдә яшәү бик авыр, бигрәк тә хатын-кызларга әз генә булса да аларга якты чырай күрсәтсәләр, чәчәк бирсәләр, әз генә комплимент ясап, матур сүзләр әйтсәләр, ул да савап. Дин ягыннан да ул савап, чөнки кешенгә матур сүз әйтү, аның тормышын җиңеләйтү бер көнлек булса да, ул да яхшы гамәл. Шуңа күрә мин аны тәнкыйтьләмим. Чөнки бу илдә хатын-кызларга яшәү бик авыр. Каты бәрелмим. Кайбер дин әхирләре фатиха чыгарып, каты бәрелеп, мәҗлеси әйтмәендә катнашасыз дип кычкырып йөри, мин алай ук нитмим. Чөнки беләм бу илдә яшәү бик авыр, хатын-кызларга бигрәк тә, шуңа күрә бір күнде болса да бәйрәм итсеннәр, ул хәтле начар нәрсә түгел.
Дейді Қазанда яшаушы ғалима Зүлфия Қадыр, Наиф Ақмалға. Татарстанда эшләүче журналист хатын-кызлар үзләренең һөнәрләреннән канәгатьме? Аларны бүген нәрсә борчый? Бу хакта алдагы минутларда тыңларбыз. Азатлыктан аерылмагыз.